Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I en tid, hvor vi er ved at drukne i spin, politikerledede skandalesager og værdipolitik, som løber løbsk, ville det så ikke være fantastisk med en platform, hvor vi tog beslutningerne væk fra politikerne og gav dem til folket? Hvor alle borgere havde mulighed for at have en mening og give den til kende ved hvert eneste lovforslag. Hvor der var kort vej fra befolkningens idéer til beslutningerne på Christiansborg. Er ideen en utopi, eller er det en dystopi? I science-fiction-romanen The Circle af Dave Eggers, der bliver en digital platform centrum for et ekstremt demokrati. Alle lovforslag fremlægges til afstemning, og alle skal som borgere i samfundet deltage i alle beslutninger. I bogen virker det ultratransparente, ultrademokratiske system bare ikke rigtigt. Alle ved, hvad alle stemmer, og folket stemmer det, de antages, at der forventes af dem. Systemet ender mere diktatorisk end det demokrati, der gik forud. Men kan man nu alligevel ikke via en digital platform og en ultrademokratisk tilgang til relationen mellem politikere og folket skabe et bedre Danmark? Det tror partiet Initiativet på. De mener, befolkningen skal inddrages i alle afstemninger, og politikernes rolle, den blot skal være som stand-in for flertallets stemme. Initiativet har ikke noget partiprogram, men kommer til at dreje den vej, som den demokratiske vind blæser. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i det her program, der taler jeg om potentialet og mulighederne for det ekstreme demokrati med to af initiativtagerne bag partiet Initiativet. Jeg har også inviteret to gæster fra den anden fløj for at udfordre ideen. Vi kommer til at høre fra et medlem af Europaparlamentet og tidligere folketingspolitiker Morten Messerschmidt og fra radiovært og teknologikritiker Anders Kjærulf.
Du lytter til Radio 24/7.
Først og fremmest rigtig mange gange velkommen til dig, Holger Thorup og Sebastian Winther. I kommer fra partiet Initiativet, som er et koncept, som I har sat i søen, også med en tredje mand, nemlig Mikkel Møller Andersen, som ikke er med i dag. Men præcis. I to, I repræsenterer det her parti. Holger, sådan i helt korte træk, hvad er Initiativet for et parti?
Initiativet er et parti, som ikke har et partiprogram, hvor al politikudvikling i virkeligheden foregår dynamisk og i samarbejde med borgerne. Det vil sige åbent for, ikke blot for medlemmer, men for alle, der har lyst til at bidrage til at udvikle politik sammen med os. Og hvor vi angriber det egentlig fra sag til sag, i stedet for at lave et politisk program, en pakke. Så tillader vi os sådan set at ændre, så det er ikke, der er ikke præcedens i det, vi laver. Så når vi har taget en beslutning om et politisk emne, et konkret forslag, jamen, så er det ikke afgørende for, hvordan vi forholder os til det næste. Og det gør vi, fordi vi gerne vil komme tættere på at behandle problemer og løsninger, så nært på det problem, det i virkeligheden er, den løsning der. Og udnytte den ressource, vi er kollektivt, den viden, der eksisterer ude hos borgere, som er en del af det samfund, som i virkeligheden er vores allesammens.
Så I behandler hver lovforslag separat, og medlemmerne af partiet har mulighed for at stemme, og den stemme, altså det flertal, der så er, det er det, den repræsentant, der sidder i Folketinget, så ender med at stemme. Men
jeg vil tillade mig lige ret at sige, ikke medlemmerne af partiet, fordi planen er egentlig ikke at lave traditionelt medlemsdemokrati. Altså planen er at kunne bruge hele befolkningen som en ressource, så dem, der gerne vil give sig til kende i debatten, jamen de kan få lov til at give sig til kende i debatten.
Så det vil sige, at man behøver ikke engang at være medlem af partiet for at blive repræsenteret af partiets repræsentant? I snakker også om, at I vil inkludere befolkningen i udvalgsarbejde og også gøre det muligt for folk at fremsætte lovforslag, som I så tager videre med ind på Christiansborg. Hvordan kunne det fungere?
Vi sidder lige nu i en proces og prøver at finde ud af præcis, hvordan det skal fungere. Så jeg har ikke ligesom A to Z, fordi måden, vi har valgt at angribe det på, er at sige, nu starter vi med, der bliver stillet et par hundrede lovforslag i Folketinget om året. Dem kan man starte med at angribe. Det er der allerede en proces for, og så kan vi se, om vi kan gøre det parallelt på en digital platform. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er selv at stille forslag og nå til forslag i en så stor kvalitet, så det vil være værd at behandle i Folketinget. Det skal man have en separat proces for, og det skal man tage meget seriøst. Så for ligesom at få alle de små brikker til at falde på plads, så har vi for eksempel allernådigst for Holger lov om en uge at komme ind og ligesom være fluen på væggen inde hos Renegade inden for Alternativet i et par uger, for vi kan komme ind på Christiansborg og netop få nogle bedre svar på det, du siger der. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle ting, der skal rettes til, for at det kan lade sig gøre. I forhold til de forslag, der allerede bliver stillet, så er vi så heldige, at Folketinget har faktisk en rimelig velfungerende API, og man kan source alle de forslag, der ligger, fremsættelsestaler, resumere osv., og så give folk noget arbejde med og bygge videre på.
Så det, I siger også, det er, at I vil gerne informere borgerne om de politiske processer, så I kan sørge for, at de tager nogle mere velbegrundede beslutninger. Men Holger, der ligger jo alt muligt ude på internettet allerede. Hvad er det, I vil kunne bidrage med, som man ikke i forvejen kan finde, hvis man bare søger lidt rundt på nettet?
Noget af det, vi kan bidrage med, det er kondensering, og det at gøre det tilgængeligt i den kontekst, vi skal bruge det. Så det er rigtigt, at jeg kan godt, hvis jeg har lyst, finde et lovforslag inde på Folketingets hjemmeside, sætte mig ind i det, læse det, derefter gå ud på Google og søge, hvad er der ellers af viden omkring det her. Men det kræver meget af mig som bruger, at jeg selv tager initiativet til at gøre de her ting. Og man kan sige, det vil vi gerne gøre enormt meget nemmere. Vi vil gerne hjælpe folk til at blive klædt på til at tage den beslutning. Det føler vi ligesom er en af vores ansvar, når vi gerne vil give befolkningen mere magt, eller mere beslutningsmyndighed i virkeligheden.
Kan det ikke også være udfordringen, netop som du siger, at folk de simpelthen ikke gør det? At altså, folk har deres liv, de er i gang med ting, de stemmer en gang imellem, når der er folketingsvalg og kommunalvalg. Men ud over det, så kan det godt være, at de læser lidt på nettet og lidt i nogle aviser og ser noget fjernsyn. Men det der med at gøre et kæmpe arbejde for at være den aktive, deltagende, demokratiske borger, det er jo ikke noget, folk har tid til, er det?
Det er lige præcis det, der er vores opgave. Vores opgave er at sørge for, at det bliver noget, der er så nemt, at du har overskud til at gøre det i bussen på vej hjem fra arbejde, når du sidder foran fjernsyn om aftenen, og ellers vil browse rundt på din Facebook-feed, at du så lige har overskud til, fordi det er så nemt, fordi vi har hjulpet dig med at gøre det nemt, at du så rent faktisk lige kan stemme på tre lovforslag, måske lige smide en kommentar på noget, du rent faktisk ved noget om, noget, der påvirker dig i din hverdag. Og det er vores opgave. Jeg siger overhovedet ikke, det bliver nemt. Men det er en forudsætning, og det er sådan set også derfor, vi har taget hul på den opgave nu. Vi har allerede lanceret en meget tidlig release af den platform, vi gerne vil arbejde med, og den handler om at få testet og valideret nogle af vores hypoteser. Kan vi rent faktisk få folk til at engagere sig politisk? Fordi hvis vi ikke kan det, jamen, så ved jeg heller ikke, hvor meget man kan sige, belæg vi har for at lave et parti, der er baseret på lige præcis de samme principper.
Men det der med, at vi ikke har tid, altså den har jeg svært ved at købe. Vi diskuterer jo politik hele tiden. Vi laver jo ikke andet. Vi læser nyheder, vi råber hinanden på Facebook og sådan noget. Jeg tror, meget af det, vi prøver at lave, er egentlig også et spørgsmål om at komme den her sådan underlige apati til livs. Altså, vi er gået fra, at hver 4/5 person i Danmark var medlem af et parti for 60-70 år siden, til at der er lidt over 100.000 samlede medlemmer i alle partierne. Og det er måske, fordi vi ikke har formået at rykke debatten hen det sted, hvor vi alle sammen er. Og så tror jeg også, det er et spørgsmål om, at folk er trætte af, at det måske er blevet mere topstyret. Og meget af det, når vi sidder og råber på hinanden i Facebook, det foregår egentlig afmagt. Så vi vil gerne se, om vi kan stille et værktøj til rådighed for folk, som foregår på en neutral slagmark, i stedet for, at den foregår på Inger Støjbergs Facebook-side, og hvor det, man ender med at debattere og snakke om, rent faktisk kan komme til at betyde noget. Sådan, så vi ikke bare råber hinanden i afmagt, men vi snakker med hinanden konstruktivt, fordi det giver mening. Fordi det, vi snakker om, og det, vi ender med, og det, den beslutning, vi tager, jamen, det også, kommer vi også til at se i Folketinget. I stedet for, når vi skriver under på et eller andet x 100.000 mennesker mod salg af Dong eller offentlighedsloven eller et eller andet, og vi føler ikke, at vi bliver hørt.
Det lyder jo altså på mange måder, synes jeg, som altså den perfekte verden, hvor vi alle sammen har mulighed for at få vores stemme med i den her demokratiske proces. Og der er også en ret stor grad af gennemsigtighed over det, hvor man kan se, jamen, hvordan forløber de her processer. Altså hvordan går det altså, fra, at man forholder sig til et lovforslag, til at det bliver noget, der kommer ud i praksis ud blandt borgerne. Men så tænker jeg samtidig også, Kan vide, om det ikke bliver en hel masse politiske nørder, der synes, det er spændende, der gerne vil deltage, og om I egentlig har en interesse i, at dem, der deltager i det her, repræsenterer befolkningen, altså at det er repræsentativt, eller om det er okay, at det bliver en masse fagpolitiske nørder?
Nu starter vi med at sige, at vi gerne vil tilbyde den her platform, kan man sige. Vi kan jo ikke tvinge noget. Altså, som du startede med at sige, vi prøver hverken at skabe et dystopia eller et utopia. Altså, vi prøver at lave et realistisk bud. Det er jo derfor, vi laver et parti, i stedet for at lave en interesseorganisation, der gerne vil have omskrevet grundloven og lavet alting til folkeafstemninger. Netop fordi, det kan godt være, at folk ikke har lyst til at gøre det på den måde. Jeg tror ikke, at det er rigtigt. Jeg ved, at vi skaber det, som jeg for eksempel har gået og manglet på personligt. Og mine sådan middagsbordsdiskussioner og politik er aldrig blevet til noget, og det har jeg været ked af. Og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det er også derfor, vi nok er droppet ud af partierne i den grad, vi er. Så det handler jo om at lave noget, som vi selv vil bruge, som er et realistisk mulighed. Men det handler også om, at vi laver et parti ud af mange. Og vi ikke siger, at det her skal være måden, vi skal gøre det på, og alle skal stemme til alle afstemninger. Selvfølgelig, hvis man har lyst til, at Socialdemokraterne tager ens beslutninger, så stemmer man på dem.
Holger Thorup, jeg ved, at du har blandt andet skrevet en klumme om demokratiet og den status, der er. Altså, hvor vi befinder os lige nu i forhold til en svindende interesse for demokratiet. Hvad er det, der er sket? Altså, hvorfor har vi mindre interesse? Altså, hvorfor er der ikke den samme opbakning om demokratiet? Det er jo lidt en påstand, som I kommer med.
Ja, tillad mig at vende tilbage til det, som Sebastian sagde med afmagten. Jeg tror, hvis man kigger ned over i virkeligheden det, der er sket politisk valg i Europa over de sidste, sådan set også USA, hvis jeg kan tage den med, i den vestlige verden, over de sidste 2 år, at vi har gang på gang set et valg, hvor vi er blevet overrasket over valgresultatet, og der er sket noget, som, hvis man sammenligner med historikken, har været forskelligt fra traditionerne. Og jeg vil sådan set ikke forholde mig til, hvad det er for en politik, der er blevet ført i de partier, men jeg tror, at det vi kan, på trods af at valgene er forskellige, det vi kan drage sammenligninger på tværs af dem, det er, det falder lidt tilbage til følelsen af afmagt hos de borgere, der er. Der sker en masse ting i vores verden. Vi lever i en omskiftelig verden, og udviklingen er i hvert fald teknologisk eksponentiel, og vi ser også, det påvirker arbejdsmarkedet osv. Og alt det skaber noget usikkerhed. Og når vi som borgere ikke oplever, at den usikkerhed bliver håndteret, der hvor vi er vant til, den bliver håndteret, nemlig i staten, så begynder vi at lede efter nogle alternativer. Vi begynder at lede efter nogen, der får os til at tro på, at de kan løse det på en anden måde. At de rent faktisk kan få lov at rykke på noget. Og jeg tror simpelthen, hvis man forholder sig til det, til afmagten, at det egentlig er det, der er kilden til, at vi begynder at se nogle tendenser, der ændrer sig i forhold til, hvad vi har kendt i den politiske scene i Europa.
Det her med den udvikling, som I også taler om, det er jo også, at der er nogle tal, der viser, at vi har der er en større interesse i at få for eksempel en stærk leder, som måske er lidt mere ligeglad med de faste regler, og som får taget nogle beslutninger. Og Trump er måske et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Så folk søger over i en retning af noget, der i virkeligheden er længere væk fra demokratiet. Hvordan kan I så prøve at løse det her?
Altså, det er jo ironisk, det der med, at vi siger, at vi prøver at løse demokratiets udfordring med mere demokrati. Men jeg tror helt seriøst, at det er det, der er svaret. Altså, det er demokratiet som institution, der har svigtet, ikke som grundidé eller tanke. Når man er sur på de folkevalgte, så er man sur på de folkevalgte personligt, men jeg tror ikke, det er fordi, at de folkevalgte ikke har lyst til at skabe et godt samfund eller et bedre samfund. Men det kan virke sådan nogle gange. Måske fordi vi har sat dem et sted, hvor vi føler, at de ikke tager de beslutninger, de burde gøre. Og så er det klart, så kommer der en person og råber højt og siger, hey, jeg er for dig, jeg vil gerne skaffe dit arbejde tilbage, og jeg vil gerne få styr på indvandringsproblemet, og jeg vil gerne gøre alle de her ting, som du føler i din hverdag, der ikke bliver taget ordentlig hånd om. Og så tror jeg, jo mere vi kan indlemme folk, jo mere de kan føle, at de faktisk har noget at sige, og give dem noget ansvar i de her beslutninger, jo tættere de kan komme på at hjælpe til at løse det problem, de selv føler, de står i, via demokrati, Jo længere væk kan vi nok komme fra stærke mænd, der gerne vil tage beslutninger udenom et parlament.
I vil gerne hjælpe folk med at tage de her velinformerede og velargumenterede valg. Og så mener jeg, at eksperterne også skal inddrages. Men de mennesker, der sidder derude, hvis der nu er mange, mange tusind mennesker, som skal gå ind og stemme på et lovforslag, som I har lagt op, og som I vil vælge ud fra, hvem der har stemt mest der. Hvordan sikrer I jer så, at de er velinformeret?
Jamen, vi har en rigtig livlig debat, og egentlig så håber vi jo på, at det her kan bringe mere magt til den debat, vi har. At det kan betale sig at komme med indspark og gode indspark til debatten, som i stedet for at være mudderkast, hvad det ikke altid er, det er ikke det, jeg prøver at sige, men folk lytter, når folk har noget, når andre har noget klogt at sige. Altså, jeg er egentlig ikke bange for den der idé om, at folk skulle rende rundt og være helt tossede og dumme, men når vi stiller en beslutning for en folk og siger, her har du noget at sige, så skaber det automatisk mere værdi for dem, at der er en livlig debat, hvor blandt andet eksperter udtaler sig, og så er det værd at lytte til eksperterne. Så på den måde altså, vil vi gerne give dem mere magt, simpelthen ved at de får et publikum at tale til, som har noget at sige.
Men når vi nu på den ene side har nogle eksperter, der har noget viden og noget ekspertise og noget så velbegrundet information, så har vi jo på den anden side også de sociale medier og fake news og ting, der bliver spredt meget hurtigt. Vi har også lige set i forbindelse med den her Anna Marie Allerslev-sag, at der har været falske profiler på Facebook, som er gået ind og har skrevet og måske været medvirkende til, at hun er trådt af og i hvert fald påvirket i en eller anden forstand. Og vi ser sagen i USA med, hvorvidt Rusland har påvirket. Hvordan, Holger, hvordan forholder I jer til det her med, at der måske kan være noget på de sociale medier, altså som nogen sætter en eller anden form for her i gang i en retning for at kunne påvirke den repræsentant, I har?
Dels så kan vi ikke løse alle verdens problemer på én gang, og det er en meget stor mundfuld også at tage fat på. Der er rigtig mange andre mennesker, der også arbejder med det problem. Når det er sagt, så er det billigere at betale sig for at lave den eksponering, altså for eksempel at betale for annoncering på Facebook for at påvirke et valg i en valgkamp i USA en gang hver fjerde år, end hvis man skal til at påvirke den samme folkemængde på relativt flere beslutninger. Så bare det, at vi øger frekvensen, er sådan set med til at gøre det sværere at påvirke en folkemængde. Derudover så er der man kan sige, den direkte påvirkning, vi i dag ser fra mellem lobbyister og interesseorganisationer og politikere, den flytter jo sådan set, og det vil sige, at man er nødt til at påvirke de mennesker, som rent faktisk skal tage beslutning, som nu bare er mange flere mennesker. Når det er sagt, så sammenligner jeg lidt, altså nu snakker vi lidt om sociale medier, snakker vi også om influencer. Og jeg tør i hvert fald godt lave den sammenligning, at noget af politikernes arbejde i dag, det er sådan set også at være influent. Det handler om at påvirke andres mening, sådan så at den er i overensstemmelse med den politik, man fører. Bedre kendt som spin i virkeligheden. Og jeg tror, at vi kommer til at se et skift, hvor influenter, det er ikke kun politikere, influenter er politisk også alle mulige andre mennesker. For eksempel eksperter, for eksempel helt almindelige mennesker, som har oplevet en eller anden situation, som er med til at flytte vores holdning i forskellige politiske debatter. Og det er sådan set en del af den demokratiske samtale, vi har, som bare kommer til at betyde mere.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Det her det er et digitalt kulturprogram, hvor jeg, Christiane Vejlø, laver radio om skærme og gadgets og kultur og adfærd, sociale medier og nu også om valg og om afstemning og om ultrademokrati. I dag i studiet har jeg Holger Thorup og Sebastian Winther fra Initiativet, som er det her parti, som vil gøre det muligt for hele befolkningen at stemme specifikt på hvert lovforslag, og så vil repræsentanten fra partiet her altså gå ind og sørge for, at flertallet stemme af den, som der bliver taget en beslutning om, og altså ikke ud fra et partiprogram. I siger, at der ikke er nogen politikere også, der tager debatten seriøst, har jeg læst på jeres hjemmeside. Men nu har jeg så faktisk inviteret en politiker ind i studiet, og vi skal se, hvad han siger. Morten Messerschmidt, du er jo folkevalgt for Dansk Folkeparti.
Det kan jeg bekræfte.
Repræsenterer i de daglige virke som politiker de vælgere, som har stemt på dig, og du skulle derfor altså gerne handle på vegne af nogle folk, som har tillid til, at de har lagt den her stemme på dig. Du har mange års erfaring som politiker, både på Christiansborg og i Bruxelles. Og jeg har spurgt lige præcis dig i dag, om du vil komme, fordi jeg forestiller mig, men der kan du jo måske enten bekræfte eller modbevise, men jeg forestiller mig, at du repræsenterer en lidt strammere tilgang til demokratiet og forvaltningen af det, end som det, der er repræsenteret ved initiativet her. Prøv lige at fortælle mig, om jeg har ret, eller jeg er helt
nej,
af
jeg vil
der.
Faktisk sige, at det her initiativ, initiativet, er på den ene side, synes jeg, i sin kritik og begrundelse meget præcist i forhold til nogle af de problemer, vi har med vores demokrati. Men set fra min stol er det faktisk det, der er det meget begrænsede. Fordi det har, med al respekt for det her, det gode initiativet, har det en meget begrænset definition af, hvad det er, det demokratiske går ud på. Nu tilmeldte jeg mig det her til morgen, og gik ind, og jeg også stemt blankt på et forslag, fordi jeg aner ikke, hvordan Dansk Folkeparti ville stemme, så ville ikke pludselig kunne blive taget til indsigt for, nu havde jeg stemt for eller imod, nemlig skatteaftalen mellem EU og Aserbajdsjan. Og nu hørte jeg Holger lige før sige, at det er noget, man sådan skal sidde og tage stilling til på vej hjem i bussen. Hvis man tror, at den mængde af lovgivning, som Folketinget laver, er noget, man bare sådan kan sidde og hygge sig med et kvarters tid, og så tage et kvalificeret stilling til det, så vil jeg sige, så tager man meget fejl. Og det er også rigtigt, at vi har en meget levende debat, som det bliver nævnt, men om langt hovedparten af de love, Folketinget vedtager, er der absolut ingen folkelig debat. Men det gør ikke de uvigtige. Altså skattelovgivning, erhvervslovgivning, alle mulige tekniske ting, som er selve fundamentet for, at vores samfund fungerer, kommer aldrig ud i den brede offentlighed.
Er det fordi, de sådan for offentligheden er lidt kedelige? Eller hvad? Er det fordi,
ja,
der er nogle
det,
andre,
det
der er mere
teknisk,
spændende?
Og det er ikke det, der betyder noget i alles dagligdag. Det er ikke noget, man sådan kan forholde sig til. Men alligevel er det den tekniske forudsætning for, at store dele af samfundet
hvad
fungerer.
Hvad kunne være eksempler på det?
Det kunne være trafiklovgivning, det kunne være erhvervslovgivning, skattelovgivning. Det kunne også være en stribe ting inden for det juridiske. Altså masser af ting. Og så, men det, der nok er min primære anke, og nu, jeg synes faktisk, der er mange positive ting i jeres kritik, så må jeg ikke tro, at jeg bare skyder det hele ned. Det er mere som en brainstorm her. Det er min primære anke, det er jeres sådan politikersyn. Altså hvis det at være politiker kun er at stemme, så dør demokratiet jo. Fordi hvem skal fremsætte lovforslagene? Ja, det gør typisk jo regeringen. Hvem skal så udpege regeringen? Ja, det skal Folketinget. Hvis et medlem, der er valgt for initiativet, skal sidde og tage mandat fra hvert lovforslag og sige, her skal du stemme for, og her skal du stemme imod, så amputerer man jo vedkommende ganske betragteligt, fordi så kan vedkommende ikke fremsætte forslag, fordi hvem skulle give mandatet til det? Og hvordan skal man indgå i forhandlinger? Nu her til morgen er der indgået satspuljeforlig, en forhandling, der har kørt over en måned, og der er ikke noget at stemme om endnu. Det er jo noget, der kommer frem, når man så er på banen. Og der, hvis man er folketingsmedlem og skal sidde og vente på at få et mandat fra dem, der sidder og stemmer, de kan jo først give mandatet, når aftalen er indgået. Det vil sige, at det pågældende folketingsmedlem kan slet ikke være med i forhandlingerne. Så selvom stor del af kritikken er berettiget, så er det svært ved at se, at løsningen kommer til at fungere i et ægte demokrati.
Og Sebastian, jeg tænker, I kan jo faktisk spørge Morten ud og få tips konsulentbistand her til, hvordan I egentlig i virkeligheden skal skabe ja, det her godt koncept. Hvad tænker du, når Morten siger de her ting, om det rent praktiske med at sidde med neglene nede i mulden, og noget, som måske er en lille smule kedeligt også?
Jeg tænker flere ting. Altså for det første tænker jeg, som jeg sagde, vi prøver at skabe noget, som er realistisk implementerbart. Altså ikke en eller anden utopi, hvor det her det er det eneste. Fordi så vil jeg egentlig være enig med dig i forhold til, så er politikerens rolle amputeret. Fordi vi prøver jo selvfølgelig, vi er jo en bastard i et system, som vi ikke er lavet til. Og det er jeg helt enig i. Men det er det eneste, vi kan gøre for at teste hypotesen, for at udvikle på den måde, vi gerne vil. Så jeg er helt enig i, at vi har nogle begrænsninger. En begrænsning er for eksempel også, som du siger, jamen, hvad med alle de forhandlinger, som sker udenfor, som man ikke bare lige kan stemme om med det samme. Og det er jo netop derfor faktisk, vi skal ind i Folketinget, for at se nogle af de her ting, som man ikke kan få igennem et API, for at finde ud af, hvordan giver det mening? Hvordan kan vi implementere det ordentligt? Og så i forhold til de, der bliver som sagt stillet 200-300-400 lovforslag om året, det kan godt være, at vi ikke skal være aktive med alle sammen. Og det har jeg det faktisk okay med at sige, fordi der er nogle ting, som bliver forhandlet bredt på tværs af partierne, som det måske ikke giver mening for hverken hele befolkningen eller nogen dele af befolkningen at gå lige så meget ind i, fordi de er teknikaliteter, fordi de er videreudvikling af love osv. osv. Men jeg tror, den må vi bare spise og så sige, jamen, altså, lad os være meget heldige her, så når vi 4 mandater, altså rammer over spærregrænsen. Og så kommer vi ikke til at ødelægge noget af det arbejde. Det arbejde kan stadig godt foregå i Folketinget.
Så er tanken så, at der ligesom stadigvæk skal være det eksisterende demokrati, som vi kender, men I bare sådan skal være et wildcard, der kommer ind og rydder lidt op i det hele?
Tanken er, i stedet for, at jeg siger nu, at om 20 år, så kunne jeg godt tænke mig, at alting var til folkeafstemning. Så siger jeg, at jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med at lave den her måde at gøre tingene på i et parti. Og så kunne jeg godt håbe, at det ville gøre, at vi kunne kickstarte en debat om, hvor er demokratiet på vej hen? Gør vi det på den rigtige måde, eller bør vi videreudvikle måden, vi gør det på?
Morten?
Det kan jeg også godt forstå, men I skal bare forstå en ting også, og det er, at man kan ikke stille op for sjov. Altså, at være medlem af Folketinget, så påtager du dig delansvaret for, hvordan det her land det bliver ledet. Og de seneste rigtig mange år, der har folketingsflertallet været defineret ved et mandat. Det er det også lige nu. Så hvis nu initiativet kommer ind med det ene mandat, så kan I ikke bare læne jer tilbage og sige, vi skal lige være her sådan lidt på prøve og tjekke ud, hvordan tingene kører. Altså, så er ansvaret jeres. Og meget ofte, selvom det er tekniske lovforslag osv., hvis de falder, så træder regeringen tilbage. Så på den måde skal man bare vide, hvad det er for et spil, man går ind i her. Og politik, som jeg sagde før, er meget mere end afstemningen. Det er også det levende møde her, som vi sidder og taler her. Det er midt i ugen. Jeg har været ude de foregående to dage og tale i vælgerforsamlinger. Debattere med nogle af mine kollegaer nede fra Bruxelles. Møde i går var det en efterskole, og dagen før var det en lidt mere ældre forsamling. Men altså møde folk. Og der forventer folk jo, at jeg kan give svar på, hvorfor jeg mener, hvad jeg gør. Og der ville det være lidt en tam oplevelse, hvis så jeg hele tiden skulle gå ind og tjekke API'en, hvad det nu var, jeg var blevet bedt om at mene af nogle folk, jeg ikke kender ude i den virtuelle virkelighed. Ikke?
Det kunne jeg godt tænke mig at kaste den over til dig, Holger, fordi altså, det Morten siger her med, at man skal have en holdning. Altså, jeg kan jo ikke engang gå ud og holde et foredrag, uden at folk beder mig om at tage stilling til, at det er nu en god udvikling af teknologien. Og jeg prøver ligesom at sige, jamen det er lidt lige meget, hvad jeg siger. Jeg fortæller jer bare, hvad der kommer til at ske. Men man bliver jo nødt til hele tiden, eller man bliver i hvert fald bedt hele tiden om at have en holdning. Men det skal jeres politikere jo ikke have. Hvordan kan I holde den balance? Og et spørgsmål mere til det. Er I fuldstændig ligeglade med, om det her bliver et højre drejet eller venstre drejet parti?
En ting ad gangen her. Nu starter lige med det første, du siger. Hvis, og det glemte jeg så, så det er et dårligt udgangspunkt. Må du stille det igen?
Spørgsmålet var om, nu bliver jeg selv helt forvirret. Spørgsmålet var om mødet. Ja, altså, når man møder folk uden at have holdninger, ikke? Hvad skal vi gøre ved det her med, at jeres politikere egentlig ikke har et partiprogram?
Ja, bare fordi vi ikke har et fast partiprogram, betyder det jo ikke, at der ikke sker meningsdannelse. Så når der er nogen, der spørger, hvad initiativet mener, jamen, hvis det er noget helt nyt, der lige er kommet, jamen, så er svaret nok, jamen, det har vi ikke endnu fået en holdning til. Og det ser man jo også hos nogle af de andre partier, men vi har ikke endnu haft mulighed for at drøfte det her til at kunne fremlægge vores politik på området.
Men I mener jo det, som jeres vælgere mener, altså dem, der stemmer?
Jo, men hvis vi ikke har haft mulighed for at forventningsafstemme så må sige, med befolkningen, jamen, så har vi ikke mulighed for at svare på det spørgsmål, for eksempel over for en journalist, eller i et møde, eller hvad det nu måtte være. Og forskellen er sådan set bare, at vores bagland, i stedet for at det består af en medlemsorganisation eller en partiledelse, eller hvor det er, at de her beslutninger bliver klappet af, jamen så er vores bagland, det er alle de brugere, der deltager aktivt på platformen. Og derfor er vi nødt til at have en lille buffer, men samtalen er lige så vigtig. Det betyder, at jeg kan gå ind, hvis der kommer nok til at være et konkret forslag, som vi kan debattere omkring, jamen så kan jeg tage nogle af de ting, som der er størst popularitet omkring, som nogle borgere har bidraget med til debat, og så kan jeg sige, jamen, der er enormt stor opbakning til det her. Til gengæld så er der stor bekymring over for den her del af forslaget. Så hvis vi skal have initiativets opbakning, jamen, så er vi nok nødt til at gå mere i den her retning. Her initiativet forstået den del af befolkningen, som har engageret sig i den her debat.
Morten Messerschmidt, virker det som noget, der vil kunne fungere i den proces, du kender til fra politik?
Altså, jeg tror stadigvæk, det bliver vanskeligt, fordi hvis det er folk, der melder sig ind, jamen så vil altså på initiativet, så vil det jo også være ganske skiftende meldinger, der så vil komme. Altså, det kræver sådan set bare, at medierne kaster sig frodende over en eller anden sag, jamen så bevæger folkestemningen sig i en fuldstændig anden retning. Det vil betyde, at jeres medlem af Folketinget vil kunne sidde og stemme den ene, skal vi sige, i januar måned, om et forslag, der overhovedet ikke har vagt nogen som en videre debat, og derfor sige, at den er fint, jeg stemmer for. Og så pludselig er der en journalist, der graver noget frem, og det er på forsiderne og TV-avisen, og hvad ved jeg, så skifter folkestemningen. Og så vil en masse gå ind og stemme, at det skal være et nej. Og så er jeres medlem lige pludselig over i nej-flokken. Og på den ene side er det jo godt, at man lytter til befolkningen. På den anden side vil det bare gøre selve lovgivningsprocessen meget, meget kaotisk og gøre det ret tilfældigt, hvad der så er, hvad der bliver retstilstanden. Det vil gøre det meget vanskeligt for regeringen for eksempel at navigere og sikre, at forslagene kan vinde opbakning og sådan noget. Så jeg er en varm tilhænger af folkeafstemninger, det må jeg indrømme. Men det er jo også netop, fordi det er sådan et enkelt nedslagspunkt. Der tager man stilling, og der bliver befolkningen så hørt, ligesom man gør ved folketingsvalgene. Men at folketingsmedlemmer på den måde skal være sådan evigt fluktuerende efter, hvordan sådan folkestemningen er, det er jeg altså ikke så vild med. Der er en grund til, at vi har de der 4-årige valgperioder, og det er jo, at regeringen skal kunne fremlægge et forslag. Det skal så også have tid til at virke, og folk skal kunne se, okay, det var måske ikke så tosset, som nogen troede, det var i virkeligheden. Det der med, at man sådan skal stå på mål hver eneste dag, det er jeg ikke helt sikker på, er sundt for demokratiet.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig har jeg Holger Thorup og Sebastian Winther fra det nye parti, som hedder Initiativet. Så har jeg EU-parlamentariker Morten Messerschmidt. Og så har jeg også dig, Anders Kjær, som er min kollega herinde på radioen. Du har det program, der hedder Aflyttet, og du er teknologikritiker.
Ja.
Grunden til, at jeg har taget dig med i dag, det er, at en stor del af det, der skal til for at få det her initiativ til at fungere, det er en digital platform, hvor igennem vælgerne jo skal informeres om de her lovforslag, og så skal de også stemme. Så først og fremmest kunne jeg godt tænke mig bare lige at spørge dig, nu har du siddet og lyttet til samtalen indtil videre. Hvad føler du lige nu, efter du har hørt både Initiativet fortælle om, hvad deres tanker er, og så har vi fået lidt indspark fra Morten Messerschmidt også?
Altså allerførst, ikke? Så det jeg mangler stadigvæk at se hele jeres platform, hvordan den nu virker og sådan noget. Jeg vil egentlig også gerne have en beskrivelse af den på et eller andet tidspunkt, hvordan det bliver, når man kommer ind på den, når den gang kommer op og fuld og kører, hvor meget skal man sidde og klikke. Men hovedproblemet med det her, det er, at det jo lægger op til, det er, hvad jeg vil kalde for et Reddit-demokrati. Der, hvor man kan upvote ting, og man kan downvote ting, og så kan de ligesom sidde og kigge på det, og så skal de folkevalgte sidde og kigge på det. Problemet med det har vi haft en del eksempler på, blandt andet i forbindelse med Donald Trump, hvor folk er i stand til at kube de her forsider på den ene eller på den anden måde. Det kan gøres elektronisk, det kan gøres ved, at man sætter sig på et eller andet, og ved, at der er rigtig mange, der går ind og gør noget aktivt i forhold til et eller andet bestemt forslag. Det kan organiseres udenom, så man går ind og trykker på tingene. Det vil sige, at det bliver endnu mere uoverskueligt. Jeg kan sagtens forstå jeres frustration nummer et over, hvordan demokratiet virker i øjeblikket, men efter min mening, så er det ikke demokratiet, det er galt med, det er vælgerne. Det er os alle sammen, der sidder derude, der har et problem, fordi vi deltager ikke aktivt i tingene. Vi vil helst have det hjem til os selv, så vi kan sidde og klikke på et eller andet. Hvis bare jeg kunne sidde og klikke på noget, i stedet for at møde frem i en stemmeboks, så ville det blive meget, meget bedre. Balladen er, at vi har ikke ordentlig teknologi til det nu, hvis vi vil bevare det, der er centralt i demokratiet som sådan, som for eksempel også er hemmeligheden, som er en del af det, hedder, at man afgiver en hemmelig stemme. Og det er en absolut central ting i det her. Det er enormt svært at gøre digitalt i øjeblikket. Det synes jeg er en meget stor udfordring, der står overfor jer i fremtiden omkring det. Derudover så kan man sige, at hvis vi kigger på internettet som en demokratisk kraft, så har den vist sig at virke modsat. Stort set over hele linjen. Det har ikke demokratiseret ret meget, for at sige det mildt, i verden. Hvis man kigger på det arabiske forår, så startede vi, hvor vi mange, der mente, at det her det var virkelig fantastisk og stort, og det kom til at give nogle gode ting. Det er kendret den absolut modsatte vej. Det endte med, forfejlede revolutioner, massiv overvågning, og decideret, så man går ud og kunne anholde samtlige systemkritikere bagefter, fordi de har efterladt elektroniske spor. Så jeg mener, der er en masse udfordringer i det. Jeg kan sagtens forstå jeres frustration, men jeg tror, det handler om at finde en måde at få den vendt mod vælgerne selv, i stedet for at komme dem i møde og sige, jamen, jeg har godt set det enormt svært for dig at gå op og stemme eller deltage i et vælgermøde. Derfor skal du bare sidde og klikke på din computer og trykke upvote eller like eller downvote et eller andet. Det er ikke nok. Vi er nødt til at komme ud. Vi er nødt til at gøre noget, fordi verden er konkret og analog, ikke digital.
Det virker som om, at vi godt herinde i studiet faktisk kan blive enige om, at der er et problem, der er en frustration derude, der er et eller andet, der ikke fungerer optimalt i demokratiet, som det er. Og det betyder, at der er nogle vælgere, som på grund af de her frustrationer agerer i en måde, som jeg antager, I ikke finder optimalt, fordi I har en anden løsning. Anders Kjærulf, han siger her, at teknologien ligesom ikke er der endnu, og hele jeres koncept er baseret på en teknologisk platform. Holger, hvad tænker I om det?
Første gang vil jeg lige give ham ret i, at ja, der er rigtig mange udfordringer med at gøre det, vi gør. Det anerkender vi sådan set også fuldt ud. I forhold til at imødekomme folk, i forhold til at de gerne vil sidde derhjemme og stemme. Jeg tror, vi ser det på den måde, at når man giver folk ansvar, så tager de også ansvar. Så det at imødekomme det behov, vi sidder med som borgere, om jeg vil hellere kunne sidde derhjemme og stemme, Det handler sådan set også om, at hvis vi giver folk det ansvar, så begynder det også at være en pligt. En slags borgerpligt om, at jamen, du kan ikke længere sidde derhjemme og brokke dig over, at de politikere, du har stemt på, ikke gør det, du siger. Jamen, så må du rent faktisk lette dig for sædet, tage initiativet, og så gøre noget ved det. Og det er lige præcis den del af den demokratiske forankring, hvor det at bruge teknologien som et hjælperedskab kan ende med at gøre det, vi gerne vil have, nemlig stille nogle krav tilbage til borgerne om at engagere sig politisk, som i virkeligheden er det, der er hele målsætningen.
Det synes jeg jo godt, godt. Altså, men det væsentligste, det der med at stille krav til borgerne og få dem til at gøre noget i forhold til demokratiet, det handler jo faktisk også om, at borgerne netop skal lette sig ud og gøre et eller andet konkret. De skal møde op. Hvorfor? Altså, man kan også sige, en stor del af det, I laver, det handler vel i virkeligheden om også at sige, hvis I kunne få nogle unge mennesker at simpelthen organisere dem til at møde op til nogle af de her vælgermøder, hvor Morten for eksempel er ude at deltage og snakke, få dem til at stille nogle spørgsmål, få dem til at melde sig ind i partierne og brokke sig, eller få dem til at melde sig ind hos jer eller nogle andre steder og stille op og få revitaliseret den maskine, som det demokrati er på en eller anden måde, så vil der jo også ske noget. Så det vil jo også være et bud på det her. Ikke? Og jeg er bange for de andre ting, altså primært på den måde, at vi risikerer, hvis det bare bliver sådan noget med, at det hele skal puttes ind i den her mobiltelefon fjernbetjening, som skal være den universelle fjernbetjening til alting, at så løser vi nok problemet. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, at vi risikerer at få en situation, hvor det netop vil blive, det vil ikke blive opfattet som en pligt, det vil blive opfattet som endnu en eller anden ting, jeg er nødt til at klikke på for at komme videre teksten. Og det synes jeg er lidt trist. Altså, jeg mener, det kræver lidt mere omhu end det. Og så igen er der altså hemmeligheden i det. Altså det smarte ved analog valg. Jeg synes faktisk, at den anden ting, jeg vil være enig med i, det er, at vi skal have flere folkeafstemninger. Det vil jeg synes var en rigtig god idé. Flere regulære folkeafstemninger, hvor folk faktisk er nødt til at komme ud, væk fra deres telefoner, ind i en stemmeboks og sætte kryds ved et eller andet, hvor de gør noget konkret, og hvor de står et sted helt alene for sig selv, og er nødt til at tage stilling, uden at der er nogen, der kigger på dem imens. Det synes jeg er væsentligt.
Det er bare så svært at få folk til at blive rigtig politisk engageret, hvis det eneste, de får lov til at sige ja eller nej. Altså, det er det eneste. Der kunne være 10 gange så mange folkeafstemninger, jeg tror stadig, jeg ville være lige så apatisk over for systemet, som jeg er lige nu. Vi kunne også hjælpe folk til at melde sig ind i partierne, men jeg ved ikke, om det er det, der er pointen. Pointen er netop, at vi savner, at man ikke skal melde sig ind i den der pakke, men at jeg kan få lov at diskutere de ting, der betyder noget for mig.
Holger, hvad siger du til det?
Men jeg er sjovt nok på Sebastian 12, hvad det angår. fordi en ting er at selve det at stemme, vi snakkede også om det før, men det at stemme, det er sådan set for simpelt, så er vi nødt til at få alt det andet med også. Så den demokratiske samtale, den er en meget væsentlig del af vores demokrati. Så selvom vi får flere folkeafstemninger, det er fedt, fordi så får vi tvinger noget mere borgerinddragelse i virkeligheden. Men vi er nødt til at få det hele med.
Morten Messerschmidt, jeg sidder også lige og tænker lidt, hvis man nu forestiller sig en eller anden hypotetisk situation, hvor en politiker har foretaget sig nogle valg, og der sidder nogle borgere og nogle medier, der har en holdning til de valg, der er blevet foretaget, så nogle gange mener man måske ikke, de rigtige valg, eller nogle gange har man ikke haft gennemsigtighed nok til at vide, hvad der egentlig er foregået. Kunne det her så ikke være en hjælp til, at den her proces blev mere gennemsigtig, og at alle de her borgere, som jo så er med til at foretage valg, har et medansvar, og det er ikke politikeren alene, der så sidder tilbage med det her tunge ansvar for, hvad for nogle valg, der nu bliver foretaget?
Jeg mener helt klart, at man som borger har et medansvar, fordi vi har faktisk i Danmark en helt ufattelig privilegeret stilling, altså som borger. Vi diskuterer offentlighedsloven osv., men vi har adgang til en masse informationer, vi har ret til at blive hørt, der er ovenikøbet afstemninger ifølge grundloven, som man kun kan træffe ved folkeafstemning osv. Så jeg synes faktisk, vi lever i et ret privilegeret demokrati, hvor Men hvor jeg nok oplever, at mange tager det en lille smule for givet, og hvor jeg er enig i det, som Kjærulf nævnte før, at vi har brug for at aktivere den demokratiske del af folkesjælen, så at sige, fordi det er blevet til en med al respekt, lidt en brokkekultur over, at folk, de ser en eller anden forside, og det er fandme også for galt, og så skriver de noget på Facebook, og er der øvet mere roulade.
Men er det ikke lige præcis det, Sebastian, han siger, at det er det, de gerne vil?
Jamen, jeg ved ikke, om det er en afmagt. Altså, der hvor jeg oplever, men nu er det så for mit politiske ståsted, afmagten, det er på de områder, hvor befolkningen ikke må blive hørt. Altså det er for eksempel sådan meget sensitive områder om udlændingepolitik og EU osv., hvor man netop ikke har folkeafstemninger, og hvor Folketinget får at vide, at hvis de laver den lov om udvisning for eksempel af, hvad hedder ham der, sigøjneren, de der meget kriminelle folk, så er det strid med menneskerettighederne, så det må vi bare ikke. Det er der, jeg oplever, at folk de har en afmagt. Det er egentlig ikke i forhold til at blive hørt. Der har jo aldrig været så mange oplever jeg i hvert fald, interesseorganisationer og muligheder for at starte debatter, og hele interaktionen mellem de sociale medier og de almindelige medier er jo enorm. Man kan gå ind og stemme hver eneste dag, tror jeg, på jpb.dk, eb.dk, alle de her, om hvad man mener om dette og hint. Så der er jo masser af muligheder for at blive... Jeg tror aldrig nogensinde, den demokratiske proces har været så flad, som den er i dag, hvis man bruger det udtryk, altså så kort fra borger til lovgiver. Jeg får hver dag mails i min indbakke, og jeg får sådan beskeder på Facebook og Twitter og alle mulige steder, hvor da jeg begyndte med at være politiker for 12 år siden nu, jamen der var det sådan med breve og den slags ting. Der var der enormt langt til politikerne. Nu det er bare sådan en spontan idé af det her, det skal jeg da lige have kommunikeret til min folkevalgte. Bum, så skriver man, og 5 minutter efter, så har jeg måske ovenikøbet svaret. Så jeg helt klart, at der er noget galt.
Altså, politikerne er der kommet tættere på, altså det vi hører Morten Messerschmidt sige her, Holger og Sebastian, at vi kommer vel fra en verden, hvor det var ret svært faktisk at kunne få fat i en politiker, og nu kan man faktisk skrive til dem på Twitter og få svar med sig.
Den meget levende politiske debat, vi oplever, synes jeg er meget følsom at se en fodboldkamp. Altså, der er 2 hold, og jeg har valgt mit hold, og det valgte jeg måske for, 2,5 år siden nu, og så vinder mit hold, og så er jeg glad, og så taber mit hold, og så er jeg rasende, og så er det det. Jeg synes, den konstruktive debat kan jeg ikke finde. Jeg kan næsten ikke engang finde den på DR2-debatten. Altså, der bliver også råbt. Så jeg er enig i, men der er kort til den folkevalgte, men jeg er mega uenig i, at vi bruger debatten ordentligt.
Og det er ikke, fordi jeg skal beskytte min stand. Jeg har i andre sammenhæng været meget kritisk over for mine kollegaer osv., men det er faktisk i vidt omfang mediernes ansvar. Altså, det er medierne, som er blevet enormt simpelt fremstillende og konfrontatoriske.
Jamen,
altså,
er det ikke netop, fordi de er kommet så tæt på de sociale medier, som
jo,
du siger?
Jo, det kan godt være. Det kan godt være, det er den sammenhæng. Altså, medierne synes jeg slet ikke, i det omfang, man kunne forvente, løfter opgaven at illustrere kompleksiteten af det politiske system. Alt for meget, og det er jo især de tabloide medier, har et formål om, at vi skal have så meget chubang som muligt. Vi skal have nogen, der står som komplette idioter eller et eller andet, som så fremelsker den der, det er også dem. Og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men der vil jeg bare sige, det er altså ikke det demokratiske system eller politikerne.
Jamen,
som sådan. Der...
medierne er jo demokratiet. Det er jo mit demokrati. Altså, jeg er som borger så på politikeren, politikerne så på medierne, og medierne sætter en eller anden slåskamp op. Det er sådan det, vi lever af lige nu. Og jeg tror bare, det her er bare født ud af, at det er vi sådan lidt trætte af, ja, at høre på, at du er sur på medierne, og medierne er sur på
dig. Vi skal
dig.
Lige høre, hvad Anders Kjær
kan. Jeg sidder bare og tænker på, altså det, I startede med, synes jeg jo virkelig er enormt positivt. Altså den der hedder at sige, at I har en stor opgave foran jer for at kunne forklare folk de her ting på en bedre måde, så vi kan få en ordentlig diskussion. Og netop som I siger, man går ind på Folketingets hjemmeside, og derinde der er der så sindssygt mange lovforslag, som er fuldstændig umulige at overskue for almindelige borgere. Hvis I kan gøre det, og være nogen, der kan få det ud på en platform, så det bliver nemmere for folk at forstå, så vil jeg sige, at det er fantastisk. Det vil jeg da klappe af og synes er en stor ting, og en måde, vi kan få vores demokrati videre på. Så det her tager jeg fuldstændig hatten af for.
Det, der er jo ret fedt her, det er jo, vi har nogle, i øvrigt også unge mennesker, som er kommet med et initiativ her. De har en holdning, de forholder sig til demokratiet. De mener, der skal gøres noget. De prøver at skabe nogle muligheder. Så hvis jeg spørger jer, Morten Messerschmidt og Anders Kjærulf, hvordan kan vi... altså støtte op omkring det her, Morten Messerschmidt. Hvad vil der være positive ting her, hvor man kunne skubbe det her i en retning, hvor du synes, det faktisk ville kunne fungere?
Jamen, jeg er helt enig i det, som Kjærulf også lige nævner med, at tilgængeligheden er afgørende. Men det er bare et spørgsmål om den der hårfine balance mellem at gøre tingene tilgængeligt, og så at det bliver overforsimplet. Det er det, der kan være det farlige. Altså nu, bare fordi det var den, der lå øverst ind på jeres site der med skatteaftalen med Azerbaijan, ikke? Altså, der er ret sikker på, at de 8 skatteordfører, der så skal have den debat i folketingssalen, de bruger i hvert fald en dag eller mere på at få læst det igennem og forstået kompleksiteten og har møder med regeringer osv. Og det skal man passe på med at bare gøre til et lille fingerknips. Og det er jo derfor, vi har nogen, der ligesom er valgt til at bruge deres arbejdsliv på det her. Fordi det ikke er alting, der bare egner sig til at være genstand for sådan noget, en pludselig folkestemning. Det er vigtigt, at nogle folk, der sætter sig ned og dykker ned i detaljen af det. Så jeg er helt enig i, at jo mere tilgængeligt vi kan gøre demokratiet, lovgivningen og alle de her ting, des bedre er det. Jeg er også en kritiker af offentlighedsloven og alt det der. Men man skal bare hele tiden have for øje, at hvis man kan ikke fremstille samfundsregulering sådan i pixiform. Altså, det er mere kompliceret end som så, og det skal man også have for øje.
Anders Kjærulf?
Altså, når man ser Folketingets måde, eller det offentlige statens ageren på sociale medier i øjeblikket, så er det jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, samtlige politikere har en eller anden Facebook-side, de har en eller anden Twitter-konto, som igen bliver styret af nogle spindoktor, og man ansætter bunker af mennesker til at, ligesom at formidle det her. Og det giver råd i, både modtagelsen og afsendelsen. Vi sidder som borgere derude og tænker, hvem har egentlig formuleret det her? Mener han egentlig det? Er han overhovedet bag den her side, eller hvad foregår der? Ikke? Og så har man så selv Folketinget, som også mener, at de skal have en side på Facebook, for eksempel, hvilket jeg synes er fuldstændig hul i hovedet. Altså, hvad laver de der? Det er et amerikansk medie, som lever af at overvåge os alle sammen og sælger sådan nogle annoncer bagefter. Ikke? Så det, der kunne være fantastisk, det var jo virkelig at tage nogle af de idéer, I sidder med hos jer der, og så sige, kunne man ikke kombinere dem ind i for eksempel Folketingets hjemmeside? Som jo er et ganske almindeligt demokratisk redskab, hvor man også kan søge de her lovforslag, hvor man, vi har høringsportalen, som er et sted, hvor man kan diskutere lovforslag allerede nu, men hvor der kun er enkelte mennesker, der bliver inviteret til at få lov til at komme ind i nogle bestemte organisationer. Kunne man forestille sig, at man ved siden af de officielle, som kommer ind, og den måde, de kommer, også havde en borgerlinje der, hvor folk kunne skrive ind og sige, jeg har faktisk nogle indvendinger til det her lovforslag, jeg begrunder det der og det, og så kan der nogen, der kan kigge på det. Kunne man have et debatforum på Folketingets hjemmeside, som kører en lødig diskussion, hvor der sidder nogle moderatorer og styrer tingene. For det er jo det, vi ved. Det er det, der er afgørende for at få en god diskussion, der er, at der er nogen, der modererer den.
Er det muligt, Holger, med en moderator indover?
Altså, jeg starter med at tænke, kan man ikke bruge nogle af alle de her vanvittigt dygtige kommunikationsfolk, som sidder og i forvejen laver formidling og kommunikation til at i højere grad informere og hjælpe borgerne til at forstå tingene, uden at de skal bruge en hel dag på at sidde og studere selve lovforslaget? Det kunne være en fed måde at bruge de samme ressourcer på. Og jo, det ville være helt vildt fedt, hvis man lavede flere demokratiske måder, hvorpå borgere kunne dels aftage information og selv bidrage med noget viden eller holdning. Men det kræver altså, at der er opbakning til det politiske, og der er nogen, der gør det. Så det her er ligesom vores måde at sige, at vi kan gøre, hvor vi kan få lov at rykke på noget, uden at være afhængig af, at der er nogen af dem, som allerede sidder med noget magt, som skal tage initiativ til at gøre det. Og til sidst, så tror jeg ikke, man kan ikke bryde det ned til, at det kun må være informationsaftagning. Altså borgerne må ikke, det kan godt være, at vi kan gøre tingene mere tilgængelige for en borger, men hvis de kun sidder og får information, og stadig ikke kan få lov at få sagt noget, eller få del i at tage beslutningerne, jamen, så føler jeg mig stadig som tilskuer. Jeg føler mig stadig afmagtet, og jeg tror, det er en enormt vigtig del af den demokratiske...
Morten Messersmith, en lille afsluttende kommentar.
Det er bare fordi, vi har jo allerede i dag noget, der hedder deputationer. Altså, jeg har aldrig oplevet de udvalg, jeg har siddet i min tid i Folketinget, at en henvendelse fra nogle borgere er blevet mødt med, at vi ikke har lyst til at høre på dig. Tværtimod er det fuldstændig almindeligt, når der er lovforslag om alt mellem himmel og jord, at så grupper af borgere, der har en eller anden indvending eller input, de kan sige, skrive til retsudvalget, skatteudvalget, Europaudvalget, hvad det måtte være, og sige, vi har altså noget vigtigt, der skal tages højde for her. Så kommer de ind, møderne er typisk åbne, bliver streamet, tror jeg også, på nettet, så mulighederne er der altså. Så jeg vil sige, jeg synes, det bærer en lille smule præg af en forkælighed om, at så skal man så også lige lette rumpetten fra sofaen og ind på Christiansborg og møde politikerne. Kunne vi ikke gøre det online, eller hvad ved jeg? Demokrati, det kræver altså noget. Og det er ikke fordi, som sagt, at jeg ikke kan se, at I rammer nogle ømmetær, men det er også vigtigt at være præcis.
Det, man kan sige her, det er jo, at Holger Thorup og Sebastian Winther her fra Initiativet, I har fået noget modspil fra Morten Messersmith og Anders Kjærulf.
Absolut.
Men også måske nogle gode råd med på vejen til, hvordan den her platform, som er, jeg kalder det jo ultrademokratisk, jeg ved ikke, om I også selv kalder det, men det her med det meget direkte demokrati, hvor hele Danmark har mulighed for at stemme for hver enkelt lovforslag, og så vil jeres repræsentant så tage det videre i Folketinget. Mm. Kan I bruge det til noget? Altså, har det sat nogle tanker i gang?
Selvfølgelig kan vi bruge det. Altså, vi er jo slet ikke blinde for de her problemstillinger. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at det skal hverken være dystopisk eller utopisk. Altså, vi skal gøre noget, som er ladsiggørligt og realistisk. Og jeg tager det meget seriøst, den nuværende politiske proces, der er. Det er derfor, vi skal i Folketinget være fluen på væggen, og det er derfor, vi skal snakke med alle de mennesker, vi kan snakke med. Det er fordi, selvfølgelig skal vi tage det her seriøst. Hvis vi bare var fjollepartiet, så ville det være ligegyldigt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og hvis du så har siddet og lyttet med til debatten her om Initiativet, jamen så kan jeg da love dig, at jeg lægger et link til deres hjemmeside og platform i vores show notes, så kan du også gå ind og lege lidt med systemet og kigge på, hvordan man så kan sidde og stemme og deltage i det her, og også støtte op omkring det her projekt, hvis det er, man synes, at det her det lyder som en rigtig, rigtig god vej at gå. Vi er ved at komme sidst i programmet, og jeg har fire skønne mennesker her i studiet, som jeg tænker har aktive digitale liv, og derfor har vi jo en mulighed for at snakke lidt om nogle app-befalinger, altså nogle anbefalinger af nogle apps, som I bruger i hverdagen. Og jeg ved, Holger, at du har i hvert fald en med, du er ret begejstret for.
Ja, det er så desværre ikke en app, men en hjemmeside.
En tjeneste, mere
ja,
sig.
Det kan man sige. Den hedder appear.in. Og er i virkeligheden en Skype, en videokonference, men hvor man ikke behøver at logge ind. Man vælger simpelthen sin egen URL, appear.in/radio247. Og så kan man sende linket til nogle andre, og alle dem, der er i rummet, jamen, de videokonfererer sammen.
Jeg får lidt lyst til at spørge dig, Anders. Kender du den tjeneste her?
Nej.
Eller hvad tænker du rent sikkerhedsmæssigt om det? Er det sådan et sted, man kan anonymt lave nogle opkald måske?
Ja, det kommer jo an på, hvordan det er sat op. Om der er ordentlig kryptering imellem eller et eller andet. Det er jo kompliceret. Det ved man ikke, før man har kigget på det.
Hvad synes du er fordelen ved det, Holger?
Det er meget, meget nemt. Det er nemt for mig, når jeg i morgen skal have en videokonference med en forsker fra AAU, at så hopper vi bare lige her ind. Vi behøver ikke have det samme program på vores computer. Vi behøver ikke begge to have en konto på Skype eller WhatsApp eller whatever. Vi hopper bare derind, så har vi den samtale. Og når det er færdigt, jamen, så kan rummet blive brugt af nogle andre. Det kan også være, at vi løber ind i, at der er nogle andre, der løber ind i rummet på samme tid. Det er ulempen. Men så kan vi bare hoppe ind i et andet rum. Det er sådan set frileg.
Det var appear.in. Kommer med i show notes. Sebastian?
Jeg tror, jeg valgte det program, der hedder Notion, som er Google Docs på steroider. Men sådan en lidt bedre... Jeg synes altid, at jeg løber ind i det der... Delte dokumenter er jo fremragende, men man løber altid ind i, de ligger i en eller anden mappe, man har glemt, og hvorhenne, og det ene og det andet. Så Notion er sådan et space, hvor man kan dele en masse forskellige docs, både om det så skal være skrift, eller billeder, eller video, eller hvad det skal være, og få dem struktureret. Og vi bruger dem til nogle så kedelige ting, som udgifter, mødereferater, og så videre. Men altså, det er rart at få noget struktur på det der digitale liv, som ligger i et eller andet dokument, et eller andet sted, man ikke aner over.
Morten Messerschmidt, er der en app, som du er rigtig glad for i hverdagen?
Jeg sidder og tager notater her, for dem der skal jeg da helt klart have med i min. Jeg kunne ikke komme på den med Safari, så nu er jeg ved at downloade Firefox her, den der appear.in. Men jamen, altså, nu bliver det med far for at gøre reklame for noget kommercielt, men jeg er blevet her de seneste par uger fuldstændig pjattet med det der Green Mobility, hvor man på sin telefon kan se, om der holder en bil i nærheden, og så sætter man sig bare ind. Og altså, forhåbentlig vil det fuldstændig overflødigt gøre taxabranchen, på nær måske hjem fra julefrokosten. Men det synes jeg er helt genialt.
Og det er det her altså, delebils i virkeligheden, hvor du hopper ind i en bil, du finder på appen, den der er i nærheden. Mm-hmm. Der er også det, der hedder Drive Now, som gør det samme.
Jeg havde forleden dag, der skulle jeg i lufthavnen meget, meget tidligt for at være i Strasbourg til afstemning, og så havde regnet med at kunne tage toget klokken 4:30. Der kører togene så ikke i det her land, kan jeg konstatere. Og derfor så tjekkede jeg straks, om der var en af de der biler i nærheden, og susede derud. Og så nåede jeg mit fly alligevel.
Det var godt. Den kommer med. Anders Kjærhjul?
Jeg er spiller i øjeblikket. Det er et spil, der hedder Paperclips, lavet af en designer, der hedder Frank Lance. Det findes både som app og som side. Det sjove ved det er, at det oprindeligt er baseret på en idé fra en filosof, der hedder Nick Bostrom, som har fået en idé om, at verden vil gå under på grund af, at en AI på et eller andet tidspunkt går amok og begynder at lave papirclips og ikke kan finde ud af at stoppe igen og laver samtlige, hvad hedder det, fabrikker om til papirclipsfabrikker. Og så bruger den simpelthen hele jordens ressourcer op på det, og så ender den med at tage hele universet. Så langt ud kan du komme med det spil. Det er meget fascinerende, meget, meget simpelt og meget nemt at bruge, og hvis man først er gået i gang, er det ikke til at holde op igen.
Hvilken side er du på?
Jeg tror, jeg er nummer 14 eller sådan noget.
Er du på papirklipsens side, eller kæmper du mod papirklipsen?
Ja, jeg er på papirklipsens side, så er det ikke det, man arbejder for.
Hvis det virker som sort tale, så vil jeg sige, gå ind på den blog, der hedder waitbutwhy.com. Der har han, ham, der står bag den, skrevet et meget langt, men fantastisk skriv om kunstig intelligens, hvor han blandt andet kommer ind på det her eksempel med, at vi lige pludselig er ved at drukne en papirklips, fordi vi har fået sagt til noget kunstig intelligens, at vi gerne vil have en papirklips. Med det, så vil jeg gerne have lov at sige tusind tak til de fire rigtig gode gæster, jeg har haft i Elektronister i dag, Holger Thorp og Sebastian Winter fra Initiativet, Morten Messerschmidt fra Dansk Politik.
Dansk politik, simpelthen, yes.
Ja, dansk og europæisk politik. Og Anders Kjærhjulf, min kollega her fra kanalen, fra programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan lytte med på det her program, når du tænder for din radio. Det kan være en DAB+-radio, hvis du ellers har en, der kan tage DAB+, eller skal du ud og have en ny radio, så kan det være, at du sidder og lytter til en podcast. Så kan du også bare lade være med at købe en ny podcast, eller en ny radio, og så bare bruge din podcast-app på din telefon. Du kan nemlig høre programmet alle mulige steder. Vi gør det så nemt for jer, som lytter som overhovedet muligt. Du kan følge mig på Twitter, hvis du har en idé til programmet her. Du kan ikke stemme om, hvad vi laver af programmer, men du kan sagtens være med til at få indflydelse på, hvad vi taler om. Jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter. Programmet her, det er produceret af Ninette Birk, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.